Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Pěkné dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava. Vás dnes zdraví v lékárně Eva Panošová a její milý host, pan doktor Pavel Havránek, primář transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě. Dobrý den, pane primáři.
Dobrý den.
Dnešní téma bude docela závažné a to jsou transplantace ledvin. Je to vážná věc, ale je to docela i častá věc v naší populaci, takže na úvod, pane primáři, jestli souhlasíte, začneme trochou statistiky.
Dobře.
Jak časté jsou v naší populaci poruchy ledvin, které vyžadují transplantaci?
V České republice tyto statistiky nejsou moc nějak vysloveně teda sledovatelné, ale v zahraničí tady ta častost bývá podle těch amerických údajů u 3 až 5% populace, takže ty procenta asi platí pro všechny ty vyspělé státy, které v Evropě i v Americe, které prostě provádějí tady transplantace a kteří řeší problematiku renálního selhání.
Kolik transplantací, ať už třeba měsíčně nebo ročně, možná to bude lépe, provedete na vašem pracovišti ve fakultní nemocnici?
Na našem pracovišti měsíčně se to nedá přesně říct, protože ty počty jsou různé od 2, od 3 do třeba 8, jo. Ale v průměru ročně v posledních letech provádíme od 45 do 50 transplantací, nebo i přes 50 transplantací ročně.
Ročně, což je v průměru jedna týdně asi?
No, v průměru tak vychází jedna týdně. Samozřejmě ještě k tomu bývají odběry orgánů, protože transplantovat můžete, až orgán se odebere. Takže k tomu ještě přibývají, dejme tomu, přes 30 odběrů orgánů, takže v podstatě těch počty vychází asi 80, no, přes 80 výkonů, ať už odběru orgánů, transplantací na našem pracovišti ročně.
Já předpokládám, že v průběhu let se metody transplantační velmi zdokonalily, je to tak? Vy jste zkušený lékař, takže to můžete porovnat, zbilancovat.
Samozřejmě postupně se ty metody zdokonalily i tak, jak jde vývoj, ať už i laparoskopický, kdy do roku 2002 se prováděly příbuzenské transplantace jen klasickou operací, když to od roku 2002 a shodou okolností na našem pracovišti jsme provedli první příbuzenskou transplantaci laparoskopickým odběrem ledviny od dárce. Od té doby tady tuhletu metodu provádíme prakticky rutinně. U všech příbuzenských transplantací rozšířilo se to po celé České republice a dneska už všechny pracoviště v České republice dělají příbuzenské transplantace laparoskopickým odběrem ledviny.
Čím si člověk takzvaně, když to řeknu lidově, užene vlastně potřebu transplantace ledviny, anebo možná se můžu zeptat jinak, dají se nějak charakterizovat pacienti, ať už teda věkem, sociálním zařazením, profesí, pohlavím, u nichž došlo k selhání ledvin a kteří vyžadují dialýzu a později tedy transplantaci?
Vysloveně charakterizovat se to nedá. Samozřejmě jsou vrozené vady, ať už začínají u dětí, potom se projevují u dospělých, které způsobují selhávání ledvin, které potom pacienti musí absolvovat transplantaci, ale spektrum ať už nějakých onemocnění nebo zaměstnání nebo sociální postavení nehraje nějakou roli. Samozřejmě k selhání ledvin může dojít i u náročných operačních výkonů, ať už třeba na srdci, na plících, kdy ten pacienta dojde k selhání ledvin, z toho základního onemocnění se vyléčí a bude následně potom potřebovat ledvinu. Takže i tito pacienti, pokud jsou v tom dalším průběhu života stabilizovaní, tak můžou dostat nebo jsou indikováni k zařazení do čekací listiny a k transplantaci ledviny.
Pokud už lékař sdělí pacientovi nezbytnost transplantace nebo dializační léčby a později transplantace. Co vlastně člověka čeká? Možná bychom mohli ještě před písničkou stručně zmínit i tu dialýzu.
Samozřejmě, pokud ten pacient má selhání ledvin, které vyžaduje dialýzu, samozřejmě indikují to nefrologové a je potřeba, aby ta dialýza mohla probírat, je potřeba mu zajistit cévní přístup. Zpočátku nebo akutně se to zajišťuje takovou kanilou, která se zavádí do centrální žíly a pokud ten pacient je takhle už dializovaný, stabilizovaný, tak se našívá takzvaná zkrat mezi tepnou a žílou na předloktích obou horních končetin nebo jedné i druhé horní končetiny a touto cestou se pacient dializuje.
Takže teď odlehčíme chvilkou hudby. Já jenom upozorním vás, milí posluchači, že dnes hovoříme o transplantaci ledvin. Mým hostem je pan doktor Pavel Havránek z Fakultní nemocnice v Ostravě a vy už během písničky můžete telefonovat případné dotazy na číslo 59 611 2266.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
A do lékárny dnes můžete telefonovat své případné dotazy na číslo 59 611 2266. Pakliže vás zajímají některé věci, které se týkají transplantace ledviny. Mým hostem je pan doktor Pavel Havránek, primář transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě. Pane primáři, vy jste v minulém vstupu zmínil takzvanou čekací listinu. Co to je ta čekací listina a jak to funguje? Jak a kde se hledá vhodný dárce a v průměru, jestli se to tak hledá říci, jak dlouho se na ledvinu čeká?
Tak transplantační listina je takzvaný waiting list, to je seznam všech pacientů, kteří v České republice potřebují transplantaci. Nejenom transplantaci ledviny, transplantaci srdce, jater, pankreatu, plíc, dělohy, i tenkého střeva. Takže to je seznam všech pacientů, kteří potřebují transplantaci. Tuto čekací listinu spravuje nebo podléhá koordinační středisko transplantací, do kterého se hlásí všichni pacienti, kteří jsou indikováni k transplantaci orgánu. Probíhá to asi tak, že pokud se budeme bavit o ledvinách, tak dializační střediska nebo nefrologové odešlou do naší transplantační ambulance pacienta, kterého indikují k transplantaci. Musí být samozřejmě kompletně vyšetřen a my posoudíme, zda ta vyšetření, která má provedena, jsou na takové úrovni, že ten pacient může být transplantován. Pokud ještě potřebujeme nějaká další speciální vyšetření, tak je provedeme. A pokud ten pacient je opravdu vhodný k transplantaci ledviny, tak pacient voláme do toho střediska koordinačního střediska transplantací, kde nahlásíme iniciály pacienta, včetně rodného čísla. A tento pacient už čeká, ví o tom a čeká na zavolání, kdy bude pro něho vhodný orgán.
Jak se hledá vhodný dárce třeba z okruhu blízkých osob? Protože asi je to ideální. Čím bližší příbuzní, tím je to lepší.
Samozřejmě příbuzenské transplantace jsou nejlepší a i výsledky těch příbuzenských transplantací, přežívání těch ledvin jsou nejlepší. Je to velice složitá problematika etická. Většinou ten nemocný, který trpí onemocněním ledvin, žije v prostředí své vlastní rodiny nebo přátel nebo příbuzných a někdy se o těch problémech, které on má, baví s těma příbuznýma, někdy samozřejmě ne a čeká na to, jestli někdo třeba mu nabídne, že by mu mohl darovat ledvinu. Je to složitá věc, ten nemocný se musí rozhodnout, jestli by s tím souhlasil nebo nesouhlasil, samozřejmě může toho odmítnout, ale jinak u těch příbuzenských transplantací musí být vždy poput někoho z těch blízkých příbuzných,
z těch potenciálních dárců.
Dárců. Samozřejmě existuje ještě takzvané altruisté, kteří jsou schopni nebo kteří chtějí darovat ledvinu někomu jinému, A
nemají na mysli nikoho konkrétního?
Nemají na mysli nikoho konkrétního, jenom chcou darovat ledvinu. Samozřejmě tam záleží taky na věku těch lidí, těch altruistů. Takže vždy se to nedá udělat, nebo vždy se to nedá posoudit, jestli opravdu je nebo není. Já vždycky říkám, ať je ten pacient nebo ten člověk je vyšetřený v nefrologické ambulanci, ať si zváží to, jestli je, má děti, nemá děti, protože někdy ty ledviny bude potřebovat i pro své děti. Takže jen tak darovat ledvinu je velice složité a musí opravdu ten dotyčný člověk s tím být naprosto jasně srozuměn.
Srozuměn. Je to sice krásné gesto, nicméně je třeba se nad tím zamyslet. Pojďme teď srovnání transplantace a dialýzy. Stalo se vám někdy, nebo může se třeba pacient rozhodnout říci, ne, já transplantaci nechci, já do smrti chci chodit na dialýzu. Asi to přežití u dialýzy není tak dlouhé jako u úspěšné transplantace.
Samozřejmě přežití u dialýzy není tak dlouhé, protože ta dialýza znamená to, že se krev toho nemocného čistí v takovém speciálním zařízení a samozřejmě i ten metabolismus, který ten člověk má, je úplně jiný než u transplantované, u člověka, který dostane ledvinu a která a ledvina je funkční. Ale samozřejmě i to pacienti třeba přijdou s tím, že mají strach z toho, aby byli transplantováni. Ale zase se jim může vysvětlit, že opravdu i ten život bude pro ně daleko lepší, bude být komfortnější, protože na dialýzu člověk musí docházet třikrát týdně, maximálně nebo jen dvakrát, ale pořád je odkázaný na to, aby byl někde v blízkosti dializačního střediska, nemůže jít na dovolenou. Když máte transplantovanou ledvinu a ta ledvina funguje, tak berete akorát léky, které potlačují imunitu a můžete jezdit na dovolené, jste jakoby zdravý člověk a můžete dělat všechny úkony, můžete chodit do zaměstnání, můžete sportovat, můžete cestovat, prostě jste jako zdravý člověk, který využívá všechny možnosti.
A může se stát, že se pro některého pacienta opravdu vhodná ledvina nenajde ani při nejlepší vůli? Stalo se vám to někdy ve vaší praxi?
Většinou se to stává. Stává se to v chvíli, kdy třeba ten pacient prodělává opakované transplantace. Jo, takže tam je nevýhoda v jedné věci, že už má, když třeba je to třetí, máme i pacientku, kterou připravíme k čtvrté transplantaci. A oni mají vysoké protilátky, takže třeba není možné najít ledvinu vhodnou vůči těm vysokým protilátkám pro toho pacienta. Ale pokud ten pacient je na té čekací listině, tak většinou se najde, pokud je dostatečné množství dárců, většinou se vždycky na prvního najde vhodná ledvina.
Tak to jsem ráda, že před písničkou jste to řekl takhle. Optimisticky naše telefonní číslo je 59 611 2266. Případné dotazy, které se týkají onemocnění a transplantace ledviny, můžete telefonovat na to číslo.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Hovoříme s panem doktorem Pavlem Havránkem z Fakultní nemocnice v Ostravě o transplantaci ledviny. Už jsme probrali ty začátky i dokonce dialýzu. Pane primáři, ale teď mi prosím vás řekněte, když už tedy se rozhodne i pacient, i vy, že se bude transplantovat, jak se pacient na to musí připravit?
Tak pacient samozřejmě musí být kompletně vyšetřený, což se děje v jeho reální nefrologické ambulanci nebo na těch dializačních střediscích. A pacient čeká v podstatě doma na telefon. Pokud pro něho máme vhodnou ledvinu, tak telefonicky ho informujeme o tom, že máme pro něho připravenou ledvinu. Samozřejmě musíme zjistit, jestli není třeba nemocný. Pokud je nemocný, tak se transplantovat nemůže. Musí se povolat náhradník. Ale pokud pacient je zdrav a je schopen v ten den nebo v tu hodinu možné transplantace, tak přijíždí do Fakultní nemocnice Ostrava, kde je přijatý na jednotku, na transplantační jednotku intenzivní péče, kde vlastně před tou transplantací se provede ještě akutně nebo aktuálně crossmatch, což je zkouška mezi tím příjemcem
a dárcem,
pacientem a ledvinou nebo orgánem toho dárce, aby samozřejmě tam nebyl problém v tom, aby to všechno souhlasilo. Takže to je nutné provést. V současné době musíme provést ještě testy na koronavirus, což v podstatě zdržuje zase dobu té studené ischemie, i když máme to už teď ošetřené v rámci fakultní nemocnice, že nám ty testy dělají do 2 hodin. Takže i to je posun, předtím to trvalo 6 hodin, když v začátcích tady té infekce, ale v této chvíli takže pacienta připravíme, uložíme, zajišťujeme mu centrální žílu, tak aby k té transplantaci byl připravený, provede se anesteziologické vyšetření, chirurgické vyšetření, no a pacient, pokud nepotřebuje aktuálně dialýzu, tak je připraven k transplantaci. Pokud pacient potřebuje dialýzu, tak je samozřejmě ještě před tou transplantací oddialýzován.
Je tedy pravda, že je lepší ledvina od dárce žijícího než nežijícího? Pravděpodobně ano.
Je určitě lepší ledvina od dárce žijícího. Zaprvé dá se i ta příbuzenská transplantace naplánovat, a to tak, že provádíme tu transplantaci na 2 sálech najednou, že provádíme odběr od toho dárce té ledviny a hned po odběru transplantujeme tu ledvinu tomu příjemci, takže i ten čas té studené ischemie je kratší a i ta funkce těch ledvin u těch příbuzenských transplantací je daleko lepší a i rychleji nastupuje. Ale samozřejmě pacienti potřebují i kadaverozní ledviny, takže potom samozřejmě...
To znamená od nežijícího dárce.
Od zemřelého dárce, takže potom následuje to, co jsem tady popsal, jak ten pacient přijíždí do té nemocnice a čeká v podstatě na tu transplantaci.
Jak dlouho taková operace trvá?
V průměru asi tato operace trvá kolem 2 hodin, samozřejmě někdy to jde lépe, někdy to jde hůře, podle toho, jestli to je první, druhá, třetí transplantace, protože vždycky to musíme, když už je to třetí, tak už tam jsou opakované operace a vždy je to trošku složitější, takže ten čas se přesně nedá vždycky určit, ale pokud provádíme první transplantaci, tak ten operační čas je do těch 2 hodin.
Víte, já jsem si myslela jako laik, dlouho jsem si to myslela, že pokud tedy už začne být nefunkční i ta transplantovaná ledvina, ta první transplantovaná, že je to špatný a že už se to nedá zopakovat. Takže Je to nějaká novinka třeba minulých let, anebo se to takhle dělalo vždycky,
ne,
že se opakovaly transplantace?
Ne, transplantace opakovaly se a vždycky se to teda opakovalo, pokud ta ledvina první třeba, že ta funkce té ledviny může trvat různě dlouho. Některým pacientům ty ledviny fungují třeba krátce, některým třeba fungují 20 let. Máme pacientky, kterým ledviny fungují přes 20 let. Jo? Takže v podstatě to se nedá učit a pokud ta ledvina selže, tak samozřejmě můžeme transplantovat znovu třeba na druhou stranu. Pokud už má pacient 2 transplantace, za sebou a ty ledviny obě dvě má v těle, tak samozřejmě pokud ho indikujeme k další transplantaci, třetí, tak musíme tu 1 ledvinu odstranit, což znamená to, že napřed pacient musí, ta ledvina z toho těla, toho pacienta se musí odstranit, nějakou dobu se musí počkat, v podstatě 4 roku asi, a potom ho zařadíme do čekací listiny a čeká na další ledvinu.
A mezi tím dialýza tedy?
Mezi tím má samozřejmě dialýzu. Pokud se jedná o další, máme pacientku, kterou připravujeme 4. transplantaci, takže zase musíme vždycky udělat místo pro tu další ledvinu tím, že tu předchozí odstraníme, nebo tu, která nefunguje, už další dobu odstraníme a připravujeme pro další ledvinu.
Takže čas letí jako voda. Opět je čas na písničku, během které můžete telefonovat své dotazy případné na číslo 59 611 22 66, a po písničce si povíme s panem primářem, jaký je potom tedy život po transplantaci.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Tak, s panem doktorem Pavlem Havránkem jsme úspěšně přestáli transplantaci ledviny. A teď mi prosím vás, pane primáři, povězte, jak člověk po té transplantaci žije. Vezmeme to ještě rovnou v nemocnici, když prostě se probudí z narkózy, co pacienta čeká. Jak se cítí třeba?
Tak cítí se jako po operaci. Samozřejmě leží na té jednotce intenzivní péče, transplantační interní kliniky, kde je sledovaný, sleduje se tam diuréza, kolik teda močí, sledují se parametry krve, sleduje se hodnoty urej, kreatininu. V podstatě, pokud je ten průběh normální, tak ten pacient je postupně odpojován od těch jednotlivých přístrojů.
Chodí. Jak dlouho na těch přístrojích, dejme tomu, je na té jednotce intenzivní péče?
Na té jednotce intenzivní péče většinou 2-3 dny je tak intenzivně sledovaný, pokud ten je standardní postup. Potom pacient samozřejmě chodí, cítí se jakoby zdravý, když ta operační rána bolí, dostává léky proti bolesti. No a začíná přijímat stravu, začíná normálně fungovat. No a po několika dnech u nás, pokud ten průběh transplantace je bez nějakých problémů, tak většinou ten 10., 11. den odchází domů. Samozřejmě někteří pacienti odcházejí dříve v době infekce nebo v době karantény. Jsme ty pacienty pouštěli 5., 6. den bez nějakých problémů. Takže pacient odchází domů, čeká si na zhojení operační rány, potom se odstraní stehy, pokud nemá vstřebatelný steh, takže to už se mu odstraňuje ambulantně. No a pacient poté je doma, je na pracovní neschopnosti nebo na té rekonvalescenci.
Co potom týdnu, dejme tomu, nebo 10 dnech doma smí a co nesmí?
Prakticky nesmí, protože ta operační rána je na břiše, takže nesmí zatěžovat to břicho, nesmí zvedat těžké předměty, musí dodržovat dietní režim samozřejmě, musí brát léky, které byly nasazeny v rámci té transplantace. A jinak prakticky může chodit na procházky, nemusí chodit na dialýzy, může žít normálním životem, může jít na návštěvy. V současné době samozřejmě musí nosit roušku
tak,
a musí být, protože
trošku
imunosuplimovaný, nesmí docházet do míst, kde je větší množství lidí. Ale jinak, pokud tato problematika nebyla v minulosti, takže se mohl normálně pohybovat, kde chtěl.
I po 2 týdnech třeba.
I po 2 týdnech, pokud ten pacient to zvládá, je to třeba mladší člověk. U těch starších pacientů trošku takové složitější. Tam ta rekonvalescence trvá delší dobu, jako i u těch starších pacientů po operaci, všude jinde, po jakékoliv jiné operaci. Ale samozřejmě pacienti to zvládají. Myslím si, že mají výhodu v tom, že nemusí nikam docházet, 3x týdně nemusí dojíždět na dialýzu, jsou doma, močí, nemají žádné problémy, hodnoty.
Už navždy musí brát nějaké prášky?
Už navždy musí brát léky, které potlačují imunitu, aby tam nedošlo k reakci té ledviny proti tomu příjemci. Takže navždy musí brát léky. To pacienti zvládají bez nějakých problémů. Jsou samozřejmě i případy, kdy ti pacienti nedodrží léčebný režim a z toho plyne i to, že ta transplantová ledvina jim vydrží daleko méně.
Trošku teď můžeme třeba zafilozofovat a říct si, že to je takový nevděk a že je to škoda, že i takto se lidé chovají někdy.
Je to samozřejmě.
Vy jste mi řekl, že se s tím setkáváte v praxi.
Setkáváme se s tím. Je to samozřejmě i nevděk vůči tomu, že ta celá operace a celý stojí obrovské množství peněz. Jo? A ten pacient, když už dostane tu šanci, že může žít normálním životem a neváží si toho, tak je to velice složité. Samozřejmě, i když to se může stát, tak my nemůžeme, pokud ta ledvina musel, že, a my víme třeba, že si toho nevážil, nebo že třeba nebral léky, jo, tak samozřejmě nemusíme ho indikovat, ale většinou ty pacienty indikujeme i k další transplantaci a čekáme, nebo myslíme si, že ten pacient dostane rozum, jaksi, a že začne chovat normálně.
Já jsem se ještě chtěla zeptat, jak v průměru, nevím, zda se to dá zprůměrovat, jak v průměru vydrží ta transplantovaná ledvina, kolik let?
Průměrně se to asi těžko dá jako by takhle říct, ale jsou pacienti, máme pacienty v našem transplantačním centru, u kterých jsme transplantovali jednu třeba před 20 lety. Jo, záleží opravdu na tom, jak ten pacient dodržuje veškerý režim léčebný, jak se prakticky stará, bych to tak řekl, o tu ledvinu i on sám. To není otázka jenom lékařů a léku, ale jak se stará i on sám. Jo.
A co je tabu? Je alkohol už navždy tabu, protože se říká, že si někdo třeba propil ledviny. Proto se takto ptám.
Alkohol už by měl být navždy tabu. Samozřejmě třeba si může dát skleničku piva. To jako nebráníme tomu, když ta ledvina bude fungovat. Jo. Ale takové nějaké alkoholické excesy, anebo by už neměly být vzhledem k tomu, že bere ty léky, které a potlačují tady tuhletu imunitu, takže u toho by určitě neměl přijímat žádné léky. Ale jak říkám, některý, je jich málo, je jich minimum, je promile těch pacientů nebo pacientí, kteří třeba opravdu to poruší.
Mm-hmm, tak to je škoda.
Ale je to jejich věc, neváží si toho, že dostali šanci na normální život.
Mm-hmm. Vy jste to krásně ukončil. Bohužel, musím říct, náš čas se dnes nachýlil. Já jsem ráda, že tak vlídný a erudovaný člověk je v Ostravě a že lidem dává novou šanci do života. Pane primáři, moc vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Loučím se tedy s panem doktorem Pavlem Havránkem a někdy nashledanou.
Děkuji za pozvání a doufám, že se zase někdy uvidíme.
A loučím se i samozřejmě s vámi, moji milí posluchači, přeji vám krásný a zdravý den.